Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Монда башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат-бурычлар куеп, алга эш планы билгеләнә. Бу атнада да эшлекле дүшәмбе киңәшмәсен район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барып, иң мөһим мәсьәләләргә тукталды. Районның оператив хәле белән эчке эшләр бүлеге начальнигы урынбасары Рафаэль Аюпов таныштырып узды киңәшмә. Узган атнада районда 3 җинаять эше теркәлгән. Алар буенча тикшерү үткәрелеп, гаепләнүчеләр инде тоткарланган. 18 юл-транспорт һәлакәте дә теркәлгән, каза күрүчеләр юк. Шулай ук эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре авыл хуҗалыкларындагы терлек йортларына тикшерү уздырып, кимчелекләрне дә ачыклаганнар. Сак хезмәте булмау, терлек торакларының бикләнмәве, яктырткычлар белән тиешенчә җиһазландырылмаулары бүгенге көндә терлекләрнең баш санына йогынты ясамый калмый. Ә бүгенге көндә һәр хуҗалык моның өчен үзе җавап бирергә һәм терлек санын саклап калу өчен кулдан килгәннең барында эшләргә кирәклеген ассызыклады район башлыгы да. Киңәшмәдә Линнагорск политехник көллиятының Ознакай филиалы эшчәнлеге хакында аның директоры Роберт Хөснетдинов сөйләде. Бүгенге көндә урта һөнәри белем бирүче әлеге учреждениедә авыл хуҗалыгын механикалаштыру, техник-механик, тракторчы, машинист, рәтеп ябыштыручы хезмәт күрсәтү өлкәләре буенча 458 укучы белем ала. Аларга югары квалификацияле 44 укытучы белем бирә. Бу уку елында 3 яшь педагог та эшли башлаган. Көллиятның үз техникасы, үз җирләре, автодромы да бар. Беренче курс студентлары практиканы көллияттә үтсә, 2-нче, 3-нче, 4-нче курслар районның оешма предприятиеләрендә авыл хуҗалыкларында алган белемнәрен тикшерә. Аларга моның өчен акча да түләнә. Уку-укыту гына түгел, төрле тәрбияви чаралар да үткәрелеп, укучылар конкурс ярышларда да катнаша югары үрләр яулыйлар, диде Роберт Хөснетдинов. Ә шулай да, бүгенге көндә белем бирү базасын яңарту өчен, җитештерү практикасын үтәр өчен материал-техник база бик тузган хәлдә. Корылмаларны да яңарту таләп ителә, дип билгеләп узды ул. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов киңәшмәдә һава торышының үзгәреп, бина йорт түбәләрендә кеше сәламәтлегенә куркыныч тудыручы боз сөңгеләре хакында тагын бер кат искәртте. Кайбер оешма предприятиеләр чистарткан булса да, бу эшкә вайымсыз карашта булучылар да кала бирә. Бәлә аяк астында вакытында саклык чараларын күрергә кирәклеген искәртеп узды Айдар Шамсетдинов. Киңәшмәдә шулай ук башка мөһим темалар да күтәрелде. Узган атнада районда авыл җирлекләре арасында үзешчән сәнгать смотр конкурсының гала-концерты үтте. Быел районның 44 авылы да бу чарада актив катнашты. 11 авылда зона турлары уздырылып, анда иң-иңнәр сайланып алынды. Ә 2 март көнне әлеге чараның йомгаклау концерты оештырылды, дип билгеләп узды район башкарма комитетының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыляжев. Катнашучы авыллар арасында 3 урынга Балташ, Благодатный авыллары, 2-гә Үчәл һәм Шалпы, 1-нче урынга Тымытык һәм Татшуган авыллары лайык дип табылган. Гран-прины исә Сукайыш авылы яулаган. Районыбызда өлкән яшьтәгеләрне котлаулар дәвам итә. Узган атнада үзенең 90 яшьлек юбилее уңаеннан Юсупова Әминә Шавәли кызына да иң изге теләкләр яңгырады. Үз аягыңда, үз акылыңда булып, килгән елларга сөенеп, 90 яшыңны каршы алу бәхете һәркемгә дә тәтемидер. Әнә шул бәхеткә ия булучы Әминә Юсупова әлеге күркәм бәйрәме уңайыннан якыннарыннан гына түгел, район башлыгыннан да тәбрикләүләр кабул итте. Хезмәт ветераны, бөек җиңүнең юбилей медальләре белән бүләкләнгән Әминә Шәвәли кызы Юсупова Зирекле елга авылында туып, Чиләби якларында шахтада да эшләгән. Магнитогорск шәһәрендә заводта да тырыш хезмәт куйган. 1956 елда туган якларына кайтып төпләнеп, Ознакай патыпысында эшләп, лаеклы елга чыга. Тормыш иптәше Бөек Ватан сугышы ветераны белән 43 ел бергә яшәп, 4 бала да үстерәләр. Сәйләндә әйтелгән 9 дистә гомерендә авыр эшләрне үз җилкәсендә күтәргән. Моның белән бер рәттән зур югалтулар да кичергән булса да, Әминә апа бүген үзен бик бәхетле ди.
Мин яхуды инде менә 43 ел тордым шулайдан белә. Мин яхуды. Алар да ике балам да үлеп китте. Шул син салды бер балам үлгән 58 яшьтә тагы бер үлеп китте. Менә ике балам гына калды, бер балам, бер кызым калды.
Оларның игілігінде яшейсіз
енді? Аллах тәлігі, мен шулар. Уже бір табақтан бұлар балалар бұда, менің балаларым бұлар барда. Балаларым балалары барда.
Құрмет етіп яшетелер
өзіңізді? Ең, шеккен құрмет етелер. Кран суыда сертмелер қызым. Гіл шешмен су құрашып етім. Ошысында дәр кран суыда сертмелер. Бүйт тәрбейлер. Аллаға шықыр. Ол кеулерін тұры келді шұқырлар оқылы. Тәмекі тартқан кіші еқпадыда, орақ ішкен кіші еқпадыда. Сұл тәртепті семеде ешемін. Менен де бәқітлі қорсық жоқ.
Район башлығы Марсель Шайдулин Әмина Пайысыпова изгі тілекләрін жеткіріп, иңнәріне оқшәл ябып, көрсәткен қызметі үшін рәхмәтләрін білдірді. Шыннан да рәхмәтләрінің иң ұлысына лайық болуын балалары да әйтіп ұзды.
Біз қайтуға қар вақыт қойнар епелерін пішіріп күті ол, шынды етәмін етіп епелер пішірі, бәлішілер қойып күті, Аллаға шүкір әлі баға.
Олы, қызы, тағын ұнықлары үшінде зұр тіректе болып тұрадыр әлі шолай бет?
Әйе, бек зұр ярдамшы, сөзі біленде, бұтан яғы біленде.
Ошылана ма сізіні? Әлі бүгінде кенешлерін беріп, үгіт нәсихәтлерін беріп?
Кенешлерін қар вақыт беріп тұра. Ошыландырлық, ошыландырмай біз. Тұрышабыз енді.
Ұнықлар?
Ұнықлар да бек яраталар. Әбі-әбі ғына деп тұралар, қорда әбіге қойтабыз ғына деп тұралар, Аллаға шүкір. Анықлар да бек әбет. Өз аяқларында, өз ақылында болуы да бек біздің үшін зор бақыт енді.
Он ел мақсын көксөке, ина өші тәйт бірач, так и хочется потрогать, а потом поцеловать.
Шоян тілі Әмин апа зорлап келген жетекшілерге рахметлерін жеткіріп, тағын ішке шығасы келіп кетті деп білдірді. Ирін, екі баласын юғалтқан, қоты ауырлар кешірген Әмин апа, ешеуге дәртін юғалтмеше шетте ешеуші балаларын бүгінде, қойнар екмәклер бәлішлерін пішіріп күтіп ала, ел жетсе, гүлшешеклер өстіріп, қышын, ешік алдында болған қорны күреп, дүнияға сүйініп яши. Шулай болсын, әлі келер еллар, оның езінде нұр балқытсында, яқынларын сүйіндіріп, ұзақ ешеулер насип болсын. 4 март күні бұл сарайында алқалы хоккей бойынша балалар һәм ешөсмірлер спорт мәктәбінің әлекеге директоры Илшат Әхнеф ұлы Сафиуллин истәлігіне ярышлар ұзды. Спортқа, сәлемет ешәу рәушіне зұр иқтибар берілә біздің районда. Түрліден түрлі ярышлар ұйыштырылып, онда қатнашушылар саны да арта. Бұ ярыш ісі өзінің бүтін ғұмірін спортқа бағышлаған. Көп еллар Ознақайның бұз сарайында директор болып ішіләген Илшат Сафиуллин істәлігіне ұздырылуы шырақлы түгіл. Исән болса, 6 мартта ол өзінің туған күнін білгілі өткен болыр еді. Әлігі күнні бұзда Ознақай, Ақтөбе, Ознақайның викинг командасы, тұмытық, әсей, кәкірелға олы командалары күш сынашты. Біріншігіне тапқыр өткерілуші әлігі шара қақында Илшат Сафиуллиннің абысы Илдус Сафиуллинда өзінің оңай фикірін жеткірді.
Абыйым Илшат Әхнабис, істәлігіні үйістіруған шушы турнирға жиылған барлық жанатарларға, барлық спортсмендарға зор рахмет айту үшін туғандар, әтиян есімінен жаңа сөз берілді. Бик зор рахмет, сіз шушы турнирға ұйысып келгенсіз.
Әлігі күнні ярышларға Ознақайлылардан тыш, өткөршілеріміз Бүгілмә шәһәрінен де жетекшілер командасы келген еді. Олар Ознақайның жетекшілер командасы білән іптәшлерше матч ойнады. Әлігі командаларының капитандары Бүгілмә һәм Ознақай районнары башлықлары білән бізді аралаштық.
Занимаемся мы со своей командой 3 раза в неделю, уже 2 года подряд. Пока трудно говорить о успехах и достижениях нашей команды. А что касается города Бугульма, он всегда был и славился своими спортивными традициями. Достаточно вспомнить наших олимпийских чемпионов Николая Алексеевича Колесникова, олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике 1976 года в Монреале. В 2016 году нам большой подарок сделал наш пловец Александр Красных, который стал чемпионом мира и вывел команду к пьедесталу победы. Ольга Данилова, наша лыжница. И это огромная плеяда спортсменов, которые прославляют своими именами наш родной край. Как я сказал, что мы 2 года подряд занимаемся хоккеем с нашей командой. Пока играли только внутри своего района. У нас есть замечательный поселок городского типа Карабаш, там достаточно серьезная команда. Но вот после долгих согласований мы все-таки выбрали время и по приглашению Марселя Зуфаровича. Сегодня приехали сюда, в ваш прекрасный город. Надеемся, что игра получится, игра состоится, она будет зрелищной. Очень хотим порадовать наших болельщиков.
Марселя Зуфарович, мы с Казахстана поймать зур улышларга ирешек бумыделер. Опыт улышарга кирекделер, тэчбэл талпашарга. Мы бүгін мәмлян ойнебіз, бізіміздің команданың омышы нешекте бөнесіз.
Ну, біріншіден, мне бек зор рахмет, өзімден дустыма, коллега, көршіге, Ленар Рустамышқа. Шынапта бүгілмә енді ол спорт яғыннан аның алдыңғы чемпионлары, ел чемпионлары, там енді Россия чемпионлары бар, біздің де өзіміздің чемпионларымыз бар. Матур етіп бүгін ойнарға өзіміздің жетекшіміздің, өзіміздің тренердің естелігіне, Ишат Ахнавич естелігіне, әне шундай зор турнир, әне келгендер, біз енді бүгілмәлер білен қар бақыт, әне шундай тығыз ілімтәді боларға тиеш, дус ілімтәді боларға тиеш, футболын да ойнарға тиеш, хоккейін да ойнарға тиеш, міне нәшуші дуслық тағын да нығылсын, тағын да бір-бірімізге нәшуай қонаққа келіп, жырлап, биеп, хоккей ойнап, бір-бірімізге ярдәм етіп, мотор етіп нәшуай ешерге яссын, барысына да оңыштар тілейміз. Іште де, спортта да, әр уақыт бірге боларға, шоңа көре бек зор рахмет, һәм енді оңыштар тілеймін, рахмет.
Рахмет сізге.
Ойыннар бик тә мауықтырғыш барды. Жеңушілерге келгенде исе Азнақайның жиылма командасы иң көп очко яулап, әлеге ойыннарының төп жеңушісі деп табылды. Шушының белән яңалықларыбыз тамам, тұрмышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнақай радиосы. Азнақай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ-16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.
Ава торышы.